Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja gak apa-apa kok. Nanti juga baik-baik saja. Sudah lama tidak take podcast ya, karena emang gak ada niat dan gak ada bahan juga. Bagi teman-teman yang menjalankan puasa, semoga puasanya kuat dan lancar sampai nanti lebaran. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang menjalankan, yang lagi di perantauan ditahan dulu, jangan mudik dulu karena katanya di perbatasan lagi disekat nih. Jadi percuma kalau nanti ke perbatasan lalu disuruh pulang lagi kan jadinya. Nah, untuk kali ini sih kayaknya kita bakal ngobrolin yang agak serius dan mungkin juga seterusnya juga pasti bakal ngomongin hal-hal yang serius lah gitu, tapi di bawah santai aja sih. Kita ngobrolin objektivitas dari eksistensi manusia yang kebetulan juga ditulis oleh salah satu teman saya, Diran Murtado. Terima kasih kepada Diran yang sudah menulisnya, bagus banget. Jadi bisa dijadikan bahan kajian gitu. Nah, eksistensi dalam pandangan Soren Kierkegaard. Jadi Soren Kierkegaard itu salah satu filsuf dari Denmark. Katanya perwujudan tentang keidealan suatu tatanan kehidupan itu telah dirancang dengan sedemikian rupa sehingga diasumsikan segala aspek tatanan kehidupan itu bisa dianggap universal dan ideal untuk dijalankan oleh seluruh umat manusia gitu. Namun tanpa disadari juga ternyata asumsi yang tadi itu dianggap universal itu telah mencerabut manusia dari keunikan subjek manusia yang otentik. Mengapa demikian? Karena eksistensi manusia itu bukan hanya sekedar menjalankan hidup yang sesuai dengan norma konvensional saja, bukan norma budaya, aturan negara, dan segala hal yang mengikat seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Jadi ketika si manusia itu berbuat suatu kebaikan, bukan berarti dari hati nuraninya gitu, tapi ia dipandang baik karena ia telah melakukan interaksi sosial yang telah disepakati dan dianggap baik. Lantas bagaimana manusia bisa menggapai keautentikan dalam menggapai keberadaan sebagai subjek yang real? Nah, mungkin teman-teman juga siapa sih ya Soren Kierkegaard itu gitu. Jadi Soren Kierkegaard itu seorang filsuf. Nama aslinya Soren Abai Kierkegaard dari Denmark. Ia sih populernya disingkat dengan nama SK gitu. Keunikan SK itu dalam karya-karyanya kan dia suka nyantumin SK gitu. Jadi sebetulnya itu juga nama samaran gitu kan, yang sangat deskriptif. Dialektis dan teknik dari tulisannya juga memakai kata nama samaran gitu. Jadi disebut komunikasi tidak langsung lah gitu kan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan struktur eksistensi manusia dan membantu orang memilih secara unik gaya hidup Kristen gitu. Tapi pendekatannya adalah untuk mencoba menceritakan kepada orang tingkat eksistensi mereka. Jadi beliau ini anak bungsu ya dari 7 bersaudara. Ia dilahirkan pada tanggal 5 Mei tahun 1813. Lalu ia meninggal pada tanggal 11 November tahun 1855. Jadi SK kecil itu tumbuh dalam suasana serba berkecukupan. Karena beliau suka menulis karya-karyanya dan mencantumkan nama samaran gitu kan, kita sebut saja SK. Ayahnya seorang pedagang namanya Michael Penderson Kierkegaard gitu. Dalam keadaan yang stabil, SK adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahnya sehingga ia selalu menyempatkan waktu untuk selalu bermain. Aduh, sorry nih, lagi pada bangunin sahur kayaknya. Lanjut aja lah. Sampai mana tadi? Ayahnya, jadi dia ini karena anak bungsu gitu kan, jadi sangat dicintai oleh ayahnya, sehingga ayahnya selalu menyempatkan waktu untuk selalu bermain gitu, mengajak SK waktu kecil untuk berdiskusi perihal agama dan segala aspek kehidupan sih. Nah, karena Michael ini berlatar belakang seorang Kristen yang taat, maka ia selalu mendiskusikan kisah Kristennya gitu. Jadi ayahnya SK ini, si Michael ini, menaruh harapan besar kepada anaknya untuk mempersiapkan SK untuk bertudi mendalami ilmu teologi gitu. Saat muda sih si SK ini tidak yakin ya dengan tujuan dan pekerjaan yang dia capainya gitu. Namun karena ia anak yang berbakti gitu kan, ia mengikuti keinginan ayahnya lah, masuk ke Universitas Copenhagen pada tahun 1830 untuk belajar teologi. Namun sikap pemberontak terhadap pendidikan di keluarganya telah mengalihkannya dari pengajaran yang serius gitu. Jadi sikap kilegat, sikap SK pada waktu itu tidak memiliki motivasi untuk belajar teologi gitu. Jadi dia digantikan dengan minat besar pada sastra dan filsafat. Dan waktu itu sangat antusias pada kehidupan sosial yang liberal dari teman-teman yang intelektualnya gitu. Imbas motivasi dan pergaulan itu yang membuat pengaruhnya cenderung terbuka dan tidak terlalu kaku lah dalam beragama. Beliau juga mengklaim bahwasannya tidak ada sesuatu yang rasional di dalam agama, bahkan kita tidak dapat membuktikan eksistensi Tuhan gitu, karena agama itu memang irasional. Pada saat SK dewasa, ayahnya menceritakan sebuah kisah yang mengerikan yang ayahnya alami sendiri, yaitu pada saat Michael, ayahnya masih kecil, ia itu hidup dalam kemelaratan dan kepedihan gitu. Jadi ia itu dulu mengembala domba di padang tandus Jutland. Lalu ia menghayati kesepian, kekesalan dan menelantarkannya gitu. Maka Michael pada waktu itu tiba-tiba menenggadahkan gitu kan, menenggadahkan kepalanya ke langit dan menyatakan amarahnya terhadap Tuhan. Sebuah peristiwa itu ia sesali karena telah mengupat sesuatu yang maha kuasa dengan lidahnya sendiri. Dan imbasnya akhirnya dari kebereksistensiannya dengan suatu problem kehidupan. Lalu ia juga menceritakan peristiwa yang kedua, ketika ia berbuat hal yang tidak menghormati kematian istrinya, istri pertamanya gitu. Pada masa bernabung seperti itu, ia menikah dengan pembantunya, Anna Lund. Jadi waktu kematian istrinya, ia malah menikah dengan pembantunya, yaitu Anna Lund, yang dimana tidak lain dan tidak bukan adalah ibu dari SK sendiri, dari Siren sendiri gitu. Namun yang lebih mengerikannya lagi, ia melahirkan anak pertamanya dari istri kedua, dari Anna. Pada pernikahannya yang berusia 5 bulan, pada saat itu ia juga merasa suatu keruntuhan mungkin ya, seakan-akan alam dengan segala isinya menimpa dia gitu. Belum usah sampai di sana, ternyata ia juga menderita akibat saudara-saudaranya, terutama ibunya dan kakak perempuannya, meninggal berdekatan, hanya berbeda sepeninggalan ibunya. Dalam kehidupannya ia berasa menderita gitu, kehilangan arah kehidupan yang begitu ia hasrati sebelumnya. Lalu ia menghayati dengan segala pikirannya, mengapa Tuhan begitu murka terhadap keluarganya dengan menimpakan keruntuhan ironi, dan ia menganggap bahwa kutukan Tuhan telah menimpa keluarganya dan dirinya. Jadi ia mengekspresikan kengerian hidupnya itu dengan tulisan gitu. Dalam tulisannya itu, seolah-olah aku ini seorang budak yang terbelenggu pada maut. Setiap kali hidup bergerak, maka berbunyilah rantai itu dan maut memberantakan segala-galanya, dan ini terjadi setiap saat gitu. Jadi ia merasa dibelenggu oleh kematian gitu. Tidak lama setelah itu, ia datangi oleh ayahnya, mengakui kesalahan dan melakukan penyesalan dan pertobatan gitu kan. Hal itu yang membuat hubungan Tuhan dengan Siren, dengan SK kembali lagi berjumpaan. Jadi ia menulis dalam jurnalnya, Betapa syukurku padamu, Bapa di surga yang telah mengizinkan aku untuk memiliki seorang ayah duniawi pada saat seperti sekarang ini. Saat aku membutuhkannya, kuharapkan dengan bantuanmu bisa lebih riang untuk menjadikan ayahku kedua kalinya dibandingkan dengan pertama kalinya. Namun sayangnya, selepas permintaan maaf itu, ayahnya juga meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dan ia menganggap ini adalah pengorbanan terakhir dari ayahnya demi masa depan anaknya yang dia cita-citakan gitu. Nah, masuk dalam pemikiran eksistensi manusia Søren Kierkegaard, sebenarnya pemikiran beliau ini, khususnya tentang eksistensialisme, itu sebuah kritikan terhadap Hegel. Saat menyampaikan objektivitas pengetahuan, karena menurut ontologisnya SK gitu, dalam pengetahuan tentang manusia tidak bisa kita membawa sebuah kebenaran objektif. Pada prinsipnya, perjumpaan manusia dengan suatu fenomena adalah individu, pribadi, dan sangat subjektif gitu. Jadi ia menolak pemikiran Hegel pada waktu itu tentang skema idea dan objektivitas dari idealisme, dan ilmu hanya cocok untuk menjelaskan esensi dan struktur dasariah gejala-gejala infrahuman, realita di luar manusia gitu, atas sesuatu yang bersifat fisik, tetapi tidak dapat diberlakukan begitu saja pada eksistensi manusia. Nah, jadi segala pengalaman manusia itu bersifat prakis ya, saat berjumpaan dengan realita dan pengalaman itu langsung individu subjektif, seperti halnya sekarang ini pada realitas sekarang ini. Ketika misalnya kita tidak merasa takut terhadap COVID-19, karena itu kita mempunyai keyakinan emosional bahwa penyakit itu hanya sekedar buatan dan hayalan saja. Kita menganggap masalah kehidupan sehari-hari juga tanpa melalui sebuah penelitian dan menentukan variabel A dan Z saja gitu untuk diteliti. Dari jadi sikap dari pengetahuan tentang manusia itu harus ditarik dari menara gading idealisme transenden ala Hegel gitu katanya. Teori tersebut telah menghilangkan kedirian eksistensi manusia dengan kehidupan realita manusia. Jadi sama halnya kata SK, eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang ada, yang statis, melainkan sesuatu yang menjadi, yang being gitu ya. Ini perpindahan dari kemungkinan kepada kenyataan. Perpindahan inilah sesuatu yang bebas, karena pemilihan manusia jadi eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Oleh karenanya, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan segala pilihannya. Namun juga pilihannya itu bersikap aktual gitu, bersikap aktual dan individual adanya keterlibatan dunia luar itu gitu. Mungkin dunia luar bisa saja menawarkan beberapa hal ide, namun tetap pemangku keputusan dalam menentukan pilihannya tetap tergantung pada si objektif manusia itu sendiri. Eksistensi ialah mempunyai kehendak untuk memilih gitu kan, dengan kebebasan yang ia punya. Eksistensi juga menuntut manusia untuk bertahan menjadi subjektif sendiri dengan jati diri yang ia miliki. Yang diinginkan manusia adalah kebutuhan akan suatu passion, suatu antusias, suatu gairah gitu, juga suatu semangat dan keyakinan gitu, yang dilandasi oleh kehendak bebas dan apeksi dengan emosi gitu, yang meyakini manusia itu adalah ketika di situ merasa menjadi dirinya gitu kan, ia berhak untuk mempunyai kebebasan yang akan memilih sesuatu itu gitu, sehingga ia menjadi pribadi yang percaya terhadap dirinya. Namun di dalam setiap keputusan yang ia pilih, semuanya juga mempunyai tanggung jawab gitu. Bagi dirinya sendiri, baik itu baik ataupun buruk sekalipun gitu. Aduh, masih sesauran ternyata. Untuk menjadikan pribadi seperti itu, maka menurut Soren Kierkegaard, eksistensi manusia itu menjadi terbagi dalam 3 tahap. Ada tahap eksistensi estetis, etik, dan religius. Nah, tahap esensi estetik itu tahap di mana manusia dalam menjalankan kehidupannya itu hanya semata-mata untuk menghindari dari kebosanan saja dan keabsyutan kehidupan sehari-hari gitu. Semisal kita mungkin terus beraktivitas setiap harinya hanya sekedar untuk kuliah, lalu makan, tidur, dan main game saja gitu. Nah, kegiatan kita ini di keseharian kita ini terus saja statis gitu. Namun manusia eksistensi tidak hanya menjalankan kehidupannya seperti itu, namun memang lebih mengarah kepada kehidupan keduniawian saja semata gitu. Kepuasan seks, kepuasan akan dipuji orang dan seterusnya, sehingga manusia tidak bisa ketinggalan dengan hal yang trending dan hal tentang kemajuan zaman gitu, sebagaimana misalkan TikTok gitu kan, TikTok lagi trending gitu, atau mungkin ia mencari pasangan untuk kesenangan dirinya, misalkan aplikasi Tinder gitu kan, aplikasi Tinder itu kan dating apps gitu, atau juga dia menghindari suatu komitmen perkawinan gitu, misalkan menggunakan aplikasi MeChat untuk memesan ayam kampus misalkan. Jadi manusia dalam tahap ini cenderung dikuasai oleh naluri-naluri seksualnya, oleh libidonya gitu, oleh prinsip-prinsip kesenangan hedonistik dan bertindak menurut suasana hati, moodnya saja gitu. Dalam menyikapi suatu persoalan, ia tidak mempunyai kekasaan dan malah cenderung menghindar dari persoalan tersebut. Bahkan ia tidak mempunyai suatu komitmen dalam kehidupan yang ia jalani gitu. Jadi ia menolak segala pembatasan yang ada dan lebih memilih hal senangnya saja yang dapat dilakukan olehnya. Tetapi tanpa disadari oleh dirinya sendiri, ternyata kebosanan akhirnya juga menjumpai dirinya sendiri gitu, dengan sendirinya gitu. Bukan sekedar kebosanan terhadap suatu tren, karena tren itu kan akan melahirkan alternatif untuk menghindari kebosanan gitu. Tapi kebosanan yang dating terhadap manusia estetik adalah kebosanan akan dirinya dan ia merasa kebingungan gitu dalam memilih kesenangan yang akan ia pilih gitu. Jadi pada intinya sikap estetik itu tahap di mana manusia itu tidak mempunyai pegangan komitmen pada suatu moralitas umum saja gitu. Jadi segala pembatas yang di moral itu ia tolak karena ukurannya telah ditentukan oleh kebereksistensiannya gitu. Jadi dalam kehendak untuk memilih itu, dalam kehendak untuk memilih, di suatu ketika ia akan bertemu dengan suatu tahap eksistensi yang lain. Jadi suatu ketika dia akan bertemu dengan eksistensi yang lain juga, dengan berpindah lah gitu kan, dari tahap estetik ia akan memiliki selaku subjek yang bebas dalam memilih. Nah, itu sedikit gambaran tentang eksistensi estetik. Lalu ada lagi tahap eksistensi etik gitu kan. Setelah estetik itu ada etik. Pada tahap etis ini manusia mulai menjauh dari kesenangan duniawinya yang selalu memanjakan hawa nafsunya itu, sudah mulai menjauhi. Ia mulai beranjak pada suatu moralitas yang umum dan ia mulai memperhatikan kekosongan batinnya dengan berpegang teguh terhadap suatu komitmen gitu. Nah, manusia yang sudah dalam tahap ini akan melawan segala penyimpangan, ketidakadilan dan kejoliman lah gitu, serta apa yang menentang keluhuran nilai-nilai kemanusiaan. ia juga mempunyai ukuran etik dalam bertindak ketika tindakan itu misalnya menyimpang dari suatu etik yang ia percaya. Entah itu etik menurut budaya atau konstitusi negara gitu. Ia juga akan bertindak selayaknya komitmen hal tersebut. Nah, akhirnya ia mulai mengikuti tradisi dan komitmen yang ia pegang. Semisal ia mulai menjalankan ibadah puasa gitu. Seperti saat ini gitu kan. Ia berpegang pada kepercayaan Islam. Atau misalkan ia mulai mengikuti tradisi perkawinan yang sah gitu. Walaupun ia menjalani hidup yang stagnan, ia mesti tetap berpegang teguh pada komitmen itu. Tapi Kierkegaard sendiri melihat kehidupan sebagai sesuatu yang dibentuk oleh keputusan Justin. Oleh sebuah situasi, manusia tidak bisa terus tenggelam dalam pencarian kesenangan semacam tahap estetik saja. Mengapa? Karena pada akhirnya mereka akan mengalami ketakbermasalahan gitu dalam memuaskan dirinya. Jika sudah pada tahap ini, maka manusia akan beranjak pada tahap etis atau mulai melampaui gitu pada tahap eksistensi religius. Nah, namun ada syarat untuk berpindah pada tahap ini ke tahap yang lainnya. Kita itu mesti taklid terhadap ajaran yang telah diberikan oleh agama tanpa mendatangkan tanda tanya, tanpa menanyakan gitu. Dan yang terakhir adalah tahap eksistensi religius. Jadi tahap religius ini tahap di mana seorang manusia itu mulai memegang suatu kepercayaan terhadap Tuhan, bukan hanya sekedar terhadap hal yang formal saja gitu, misalkan seperti halnya tahap etik yang tadi. Namun pada tahap etis itu kan roh atau batin manusia sudah mulai harus bergantung ya, berdekatan dengan sang holik gitu, untuk mendapatkan kebermaknaan dalam eksistensinya gitu. Dalam misalkan kepercayaan Kristen, misalnya Yesus itu telah mengorbankan dirinya demi kehidupan, kedamaian, dan kebermartabatan gitu, dan kebaikan umatnya lah gitu, dalam keabadian umatnya gitu, sehingga akan mendapatkan berkah dari Tuhan akan umatnya. Nah, tapi menurut Kierkegaard, manusia adalah individu bagi dirinya sendiri, tetapi manusia juga individu di hadapan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah sesuatu yang unik. Jadi pada hakikatnya memang kepercayaan Kristen itu tidak dapat kita buktikan dengan rasional dan verifikasi gitu kan, kata Kierkegaard ya, untuk dijustifikasi sebagai suatu kepercayaan umum untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini gitu. Namun setidaknya kepercayaan Kristen tidak menawarkan itu. Kepercayaan itu hanya menawarkan harapan saja. Jadi menurut Kierkegaard, kepercayaan itu tidak menawarkan itu gitu kan, yang bisa dijustifikasi gitu. Tapi ya, hanya harapan saja dan keikhlasan untuk menjalani kebermaknaan hidup yang semuanya menjibak segala keterbatasan akal. Nah, dalam hal ini Kierkegaard mengilustrasikan seorang tokoh Kristen, misalkan Abraham, sebagaimana ia diuji oleh Tuhannya akan kebermaknaan, keikhlasan untuk membuang jauh-jauh segala wujud nafsu, seperti misalkan tahap estetik dan sekedar formal pada apa yang realitas dan bersifat kebudayaan, seperti halnya etik gitu. Jadi beliau ini, si Abraham ini kan diuji oleh anak Tuhan itu untuk itu gitu. Dan eksistensi itu menurut Kierkegaard itu mutlak berasa di dalam, aduh masih jalan terus, mohon maaf nih teman-teman, ini soalnya kebetulan juga lagi tag ini, emang nunggu sahur aja sih, kita tunggu dulu, kita hormati. Nah, jadi eksistensi itu mutlak berasal dari dalam kesasarannya dan berserah pangku terhadap apa yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, yang mutlak keagungannya, dan semuanya itu menegasi rasional atau pengetahuan apapun. Nah, jadi intinya segala konsep tentang kehidupan di muka bumi ini sangat ideal, namun ketika suatu ajaran tidak dapat menyelesaikan persoalan tentang kedirian kita, atau malah menjadi kemenjadian gitu, kebereksistensiannya kita selaku subjek yang otentik, maka digunakan kehendak bebas untuk memilih hal itu gitu. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang belum paham, juga bisa dikaji lagi pemikiran Killer Gat yang lainnya. Memang sangat menarik ya, karena beliau ini kan berangkat dari orang Kristen yang taat gitu terhadap agamanya, berangkat dari keterbukaannya gitu terhadap pemikirannya. Maka oleh karena itu, jadikanlah pribadi manusia yang unik dan terus menjadi itu. Itu sih yang bisa kita ambil dari kisaran Killer Gat. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, karena di sini sudah waktunya sahur juga. Jadi buat teman-teman yang menjalankan, selamat menjalankan. Dan sampai jumpa.